kaj la pastro pinehas, kaj la ĉefoj de la komunumo kaj la militestroj de Israel, kiuj estis kun li, aŭdis la vortojn, kiujn diris la Rubenidoj kaj la Gadidoj kaj la Manaseidoj, kaj tio plaĉis al ili. Kaj la pastro Pinahas, filo de Eleazar, diris al la Rubenidoj kaj la Gadidoj kaj la Manaseidoj: Nun ni scias, ke la Eternulo estas inter ni, ĉar vi ne faris kontraŭ la Eternulo tiun krimon. Vi savis la Israelidojn kontraŭ la mano de la Eternulo. Kaj la pastro Pinehas, filo de Eleazar, kaj la ĉefoj reiris de la Rubenidoj kaj la Gadidoj el la lando Gilead en la landon Kanaanan al la Israelidoj kaj alportis al ili respondon. Kaj tio plaĉis al la Israelidoj, kaj la Israelidoj benis Dion, kaj ne havis plu la intencon iri kontraŭ ilin milite, por ruinigi la landon, en kiu loĝis la Rubenidoj kaj la Gadidoj. Kaj la Rubenidoj kaj la Gadidoj donis nomon al la altaro, ke ĝi estu atestu inter ni, ke la Eternulo estas la Dio.